Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta nr. 98/1999 með síðari breytingum. Frumvarpið er á þingskjali 1254 og 763. mál þingsins. Frumvarp til nýrra heildarlaga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta var lagt fram á Alþingi 2009 en hlaut ekki afgreiðslu. Frumvarpið var lagt fram á nýju árinu 2010 með nokkrum breytingum. Það frumvarp hlaut heldur ekki afgreiðslu en í stað þess voru tvívegis gerðar breytingar á lögum númer 98/99 innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, annars vegar með lögum númer 15/2011 og hins vegar með lögum númer 55/2011. Með lögum númer 15/2011 var bætt við lögin bráðabirgða ákvæði 1 en með því var inngreiðslum aðildarfyrirtæki til tryggingarsjóðs innstæðeigenda og fjárfesta fresta til 1. júní árinu 2011 en samkvæmt þá gildandi lögum áttu greiðslur í sjóðin að greiðast fyrir 1. mars. Með lögum númer 55/2011 var öðru bráðabirgða ákvæði bætt við lögin. Þar var mælt fyrir að vegna ársins 2011 skyldu innlánsstofnanir greiða gjald til sjálfstæðrar deildar sjóðsins. Frumvarpið var flutt að meiri hluta viðskiptanefndar og byggðu ákvæði frumvarpsins að stórum hluta á 10., 11. og 14. grein frumvarps efnahags- og viðskiptaráðherra til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem nefndin hafði þá til meðferðar. Í ákvæðinu var í fyrsta lagi kveðið á að iðgjöld sem greiddu væru á árinu 2011 skyldu renna til sjálfstæðrar deildar sjóðsins. Í öðru lagi var kveðið á nýja aðferð við útreikning iðgjalds þannig að það skyldi vera samtala almenns iðgjalds sem samsvaraði 0,3% á ári af öllum innstæðum og iðgjald sem reiknað skyldi út á grundvelli sérstaks áhættu stuðuls. Í þriðja lagi var kveðið á að iðgjald í tryggingarsjóð skyldi greitt ársfjórðungslega og er því í raun samtíma greiðslur að ræða en fram að því höfðu greiðslur í sjóðin verið greittar eftir á þannig að greiðslar vegna ársins 2008 voru greittar á einum gjalddaga árinu 2009. Í fjórða lagi var kveðið á framkvæmt innheimtu og greiðslu iðgjaldsins og viðurlög við vanskilum á iðgjaldi. Þá var í lögunum að finna nýja skilgreiningu á hugtakinu innstæða auk þess sem að lögfest var ákvæði að ákveðnir aðilar nýtu ekki verndar tryggingarsjóðs. Loks var í lögunum kveðið á það að takmarkanir á tryggingavernd ákveðin aðila leiddu ekki til röskunar á rétthæð innstæðna í samræmi við fyrstu málsgrein 112. greina laga gjaldþrotaskipti og fleira við slita meðferð innlánsstofnunar samkvæmt 12. kafla laga fjármálafyrirtæki. Nú liggur fyrir að ekki verður lagt fram frumvarp til heildar endurskoðunar á lögum innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta á yfirstandandi þingi. Því nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvernig fara á með greiðslu iðgjalda vegna ársins 2012 en framangreint bráðabirgðaákvæði gildir aðeins greiðslur vegna ársins 2011. Í ljósi framangreints þetta frumvarp lagt fram. Í því lagt til að meginhluti þeirra ákvæða sem lögfest voru til bráðabirgða fyrir árið 2011 verði felld á varanlegan hátt inn í meginmál laganum innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Rétt að vekja athygli á því að í frumvarpinu gert ráð fyrir að álagningarhlutfall verði lækkað frá því sem í gildandi bráðabirgðaákvæði. Eins og segir að ofan með frumvarpinu verið að fella meginefni bráðabirgðaákvæðis inn í meginmál laganna. Þetta er grundvallaratriði. Ég vil samt nota þetta tækifæri og geta helstu ákvæða frumvarpsins. Lagt til að lögfest verði að sjóðurinn starfi í þremur sjálfstæðum deildum, tveimur innstæðudeildum, A og B deild, annars vegar, og verðbréfadeild hins vegar. Nú kveðið á það í lögunum að sjóðurinn skuli starfa í tveimur deildum, innstæðudeild og verðbréfadeild. Með lögum númer 55/2011 var kveðið á það að greiðslur vegna ársins 2011 skyldu renna til sjálfstæðrar deildar sjóðsins. Því má segja að nú þegar séu þrjár deildir við sjóðinn. En ákvæðinu ætlað að binda það fyrirkomulag með fastari hætti í lög. Deildirnar skulu hafa aðskilin fjárhag og reikningshald og bera ekki ábyrgð á skuldbindingum hver annarar. Gert ráð fyrir, líkt og í gildandi bráðabirgða ákvæði 2, að iðgjöld séu samtala almenns iðgjalds og iðgjald sem reiknaður á grundvelli áhættu stuðuls. Lagt til að almennt iðgjald skuli nema sem svarar 0,235% á ári af öllum innstæðum. Er þetta aðeins lægra hlutfall en í ákvæði til bráðabirgða 2 þar sem kveðið er á að iðgjald fyrir árið 2011 skuli nema 0,3% á ári af öllum innstæðum. Með lækkun álagningar hlutfallsins má reikna með að hið almenna iðgjald sem lagt á innlánsstofnanir verður milljarði lægra en innheimta vegna 2011 skilaði. Gert er ráð fyrir að iðgjald sem reiknað skal í samræmi við áhættustuðul sé breytilegt í samræmi við áhættustuðul sem fjármáleftirlitið gefur hverri innlánsstofnun. Eins og í gildandi ákvæði til bráðabirgða 2 er lagt til að iðgjöld séu óendurkræf. Þó er lagt til það nýmæli að kveði verði skýrlega á það að stjórn tryggingarsjóðs innstæðeigenda og fjárfesta geti ákveðið að endurgreiða iðgjöld sem hafa verið ofgreidd vegna mistaka við útreikning. Er þetta lagt til í ljósi reynslu af beitingu bráðabirgða ákvæðis 2. Þá eru í ákvæðinu reglur upplýsingagjöf til sjóðsins og afleiðingar þess ef upplýsingagjöf ekki sinnt. Iðgjöld til hinnar nýju innstæðu deildar skulu greidd í krónum. Af sjálfu sér leiðir að reyni á greiðsluskyldu deildarinnar þá verða greiðslur úr deildinni inntar af hendi í krónum. Í frumvarpinu lögð til breyting á 6. grein laganna en þar er nú kveðið á inngreiðslur í innstæðu deild sjóðsins. Lagt er til að í ákvæðinu verði nú aðeins kveðið á B-deild sjóðsins en í henni eiga að vera eignir innstæðu deilda tryggingarsjóðs innstæðenda og fjárfesta og skuldbindingar eins og þær voru við gildistöku laga númer 55/2011 og þær skuldbindingar sem á sjóðnum hvíldu samkvæmt lögum númer 98/1999 á sama tímamarki. Í ákvæði til bráðabirgða 3 með þessum frumvarpi eru gerðar tillögur að B-deild sjóðsins verði lögð niður þegar staðið hefur verið að fullu við skuldbindingar sem á gömlu deildinni hvíla við gildistöku laga þessara verði frumvarpið að lögum. Loks vil ég vekja athygli á því að lagt er til í frumvarpinu að lögfest verði hvaða innstæður eru undanskildar vernd samkvæmt lögunum. Er ákvæðið í samræmi við þar undantekningar frá tryggingavernd sem nú er kveðið á í bráðabirgða ákvæði 2 í gildandi lögum. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu.
Einn háttvirtur þingmaður er óskað eftir að veita